Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Dnes je 6. október 2013 a keďže si nemôžeme dať neplatené voľno, ako v amerických vládnych inštitúciách, tak sme tu zase. Takže dnešní účinkujúci ako tradične sú Osiris.
Čaute.
Joiner.
Čaute.
A ja som Martyr. Čaute. Tak poďme teda, čo sa stalo, nie?
Počkaj, ešte jednu vec predtým. V minulom podcaste sme sa pýtali vlastne, či chceme, či vlastne naši poslucháči chcú starú zvučku, alebo tak ako to vyzerá po novom. To znamená, že sa stále tá hudba mení a mení ju ten, kto má, alebo vyberá tú hudbu ten, kto má tému. A traja ľudia odpovedali relatívne rýchlo na našej stránke, že sú za nové zvučky. Takže vyzerá to tak, že je to 3-1.
Vidíš, demokracia nás nikdy nikam nedoviedla.
Hovoril, že Vox Populi, Vox Dei.
A jo, no. To tak.
Dobre, a tak čo sa stalo 6. oktobra? Opäť je to jeden z tých dní, keď sa všetci flakali a nejak veľmi nič sa nestalo. Vlastne také zaujímavé udalosti boli dve, aby som bol presný. Takže 6. oktobra roku 1582 si nainštalovali gregoriánsky kalendár v Taliansku, Poľsku, Španielsku a Portugalsku. A kvôli tomu im tam utiekol jeden deň, vlastne sa stratili. Oni prechádzali z toho juliánskeho na gregoriánsky a kvôli nejakým čachromachrom okolo časovania Veľkej noci, aby im to lepšie vychádzalo. A potom neskôr samozrejme ten kalendár adaptovali kade-tade kvôli tomu, aby sa pri obchodovaní veľmi nemýlili. A to už postupne, myslím, že posledné boli krajiny, teda tie protestantské, hej, Írsko a Antito. A ten gregoriánsky kalendár vlastne máme dodnes. Hej. No a potom druhá taká udalostička bola, že 6. oktobra roku 1889 a americký vynálezca Thomas Alva Edison prvýkrát ukázal svoj, teda predviedol pred publikom nejaký film, alebo vlastne tie pohyblivé obrázky. A to je vlastne všetko, čo ma nejak oslovilo z toho.
Pekne, pekne. Žiadna správa?
Zjavne nie, keď tam nemám nič napísané.
Toto je flakarina. Dobre, takže ja mám rovno dve newsky, dve správičky. Jedna taká veľmi krátka, samozrejme z mojej obľúbenej témy a o vesmírnom programe. A Číňania sa chystajú na mesiac a rozhodli sa, že to spravia úplne, totálne, maximálne a ešte viac netradične. Takže majú dva koncepty. To by tam asi veľmi nepomohlo. A jeden je, že budú mať nejaké vozítko, ktoré, teda sondu, ktorá sa zavrta hlboko nejako a kde? Teda bude mať rýpadlo do mesiaca.
Okay.
A druhá alternatíva je, že vyšľú proste sadu nanobotov, ktorí budú skúmať ten mesiac. Takže uvidíme, čo z toho sa nakoniec ujme. Možno obe, možno ani jedno.
Čo? Jaký nanoboti?
Tak neúplne nano. A proste takí maličkí robotíci mikro, úplne akože total drobný nejakých plánujú.
Ja čo to znamená mikro a nano? To sú niečo, čo nie je okom viditeľné?
A plus minus, no? Niečo v tom vzduchu. Akože úplne maličky majú byť. Možno, že budú 10. Ako koncept ešte nie je, hej? Nie je pripravený a tak ďalej. Proste má to byť úplne netradičné. Tak ja som si povedal, že to budú nanoboti, že to budú ako molekuly veľké. Ale samozrejme, asi budú trošku väčší. Ja bližšie informácie tu nemám, hej, to sú všetko len plány a tak ďalej, ale v každom prípade držím palce. No a potom tá hlavná správička,
ktorá... Počkaj, ja chcem niečo povedať. Tak ako Čína teraz vyhlásila, že tam vyšle nanorobotov, tak ja vyhlasujem, že ja tam pošlem...
Makrobotov.
Čo ešte nie je. A nie je to ani v dohľadnej budúcnosti, že by to bolo. A čo?
Teleport.
Áno, že ja tam pošlem teleport, aby sme sa tam vedeli teleportovať jednoducho.
A Čína nevyhlasila, že tam pošle nanobotov, hej. Ona povedala, že to bude stádo malých robotíkov. No. Alebo tak nejak, presne. A to je jedno, proste. Som zabudol. No, ale hlavná správa je o tom, že máme nový paradajko grulovník, som to nazval. Volá sa to, že Tom Tomato a dokáže si to spraviť každý schopný zahradkár doma, plus minus, alebo ani nie.
GMO.
No, ako sa to vezme? V princípe taká firmička v Anglicku.
Ktorá sa volá Monsanto?
Nie, RHS sa volá. Nejaký Royal Horticultural Society. Whatever.
Okay.
Proste nejaká...
RHS jednoducho.
RHS, áno. Spravila rastlinku, ktorá sa volá Tom Tomato a vyvinula je ju pre anglický trh.
A ako
o čo
spravila?
Ide? A na vrchu máš cherry pradajky a na spodku máš zemiaky na jednej rastline. Čože?
Tiež cherry.
Nie, nie, nie. Normálne veľké, biele, pekné zemiaky. Také, čo z nich môžeš robiť. Hranolky, ja neviem, čipsy a všetky tie somariny, ktoré z Anglicku robia z zemiakov. A teda aj na Slovensku, z časti. No. A ako to dosiahli? Čudujú sa svete starým dobrým štepením. Takže malo to nejaké... A v princípe, hej, v princípe nie, ako sa to vezme. Uvidíme, koľko odporcov to bude mať. Zatiaľ som ešte nenašiel žiadne akože hneď protestné články voči tomuto.
Aj keď... to príde, to si predstav, že to je mutant medzi grulou a paradajkou. To je nehorázne. Si predstav,
hej,
že
aký... a ešte stojí teraz linka pomerne veľa.
No pravda, že kúkaj tam.
No takže na tom chcú svine hnusne zarobiť. A samozrejme technologický postup je vraj tam pomerne zložitý. Snažili sa to dosiahnuť niekoľko rokov. Problém bol taký, že proste musíš mať rovnakú hrúbku stonky tej paradajky, ako máš hrúbku stonky tých zemiakov. Plus minus asi, neviem teraz. Není to tam. On píše, že presne rovnakú, ale to sa mi nezdá, sa mi to nechce veriť. Ale zase, čo ja viem o štepení, asi tak, že zasadíš jednu rastlinku do druhej a fiči. No a takže takto sa im podarilo už pomerne stabilne produkovať vo veľkom tieto rastlinky a môže si to pestovať dokonca doma v tých väčších kvetináčoch. Doma máš potom krásne paradajky a keď ti to zezrú paradajky, tak máš ešte aj zemiaky k tomu ako bonus.
Som si dosť istý, že naši poslucháči majú kvetináče plné trávy, takže... Však to asi nebudú pestovať
už. To je tiež tráva, plus minus.
Ale možno...
Ja myslím tú marihuanovú trávu, vieš.
Ešte by sa Mariška nedala naštepiť zemiakmi.
Aj. No, jasné, keď sa nahulia, tak sú hladní, tak by si rovno dali aj zemiaky nejaké.
Presne, by si zrobili čipsy.
No.
No a treba povedať, že sa snažili napríklad robiť takéto niečo s kapustou a petruškou, lebo...
Petržlanom.
A Petržlanom, tak to je správne slovo. No ale tam bol problém ten, že oni to robili nejakým iným krížením a každý jeden výsledok bol koreň kapusty a listy petržlenu, nie naopak.
Presne toto ma napadlo, že kapusta rasla do spodku.
Hej, takže a tuto vlastne, to sú vlastne dve rastliny na seba nacapené. No a ešte prečo sa im to podarilo, je, lebo že vraj tie cherry paradajky sú pomerne príbuzné s tým zemiakom. A dobrá správa ďalšia by mala byť, že na tie cherry paradajky by nemuseli ísť tie naše mandulinky, či ak sa volajú tie chrobáky, čo žerú.
No otázne je, že nakoľko chutia tie zemiaky a takisto aj tie paradajky.
No, že paradajky chutia úplne epicky. A ešte tam boli nejaké ďalšie problémy s tým, že tie rastliny produkujú nejaké toxíny, by mohli teda, ale bolo to testované a všetko je v poriadku. A fakt to chutí normálne, úplne 100% normálne, potvrdila nejaká asociácia tam tých ľudí okolo toho.
Paradajko žračov, hej?
Čiže paradajka chutí ako normálny zemiak a ten zemiak normálna paradajka.
Nie, nie, paradajka chutí úplne normálne ako zemiak, hej? Všetko chutí ako zemiak. Dá sa im podľa urobiť červený zemiak.
A ktorý rastie ešte nad zemou, hej, vo vzduchu.
Áno.
Takže... V každom prípade veľmi zaujímavý úspech. Ja dúfam, že časom to pomerne zlacne a technika sa rozšíri vo veľkom a teda budeme mať kopec úplne mega chutných paradajok a ešte viacej zemiakov.
Jak to bude pokračovať? Možno, že jedného dňa bude rastlina, na ktoré budú jahody, zemiaky, paradajky.
Pomaranče.
Pomaranče. kaktusy, či ne kaktusy, kokosy.
Ananás.
Ananás.
Hej, to som ináč pozeral nejakú mapu, takú len tak preprdol, nejaké geologického rozloženia, teda v tých pásmach akože teplotných je ak čo rástlo a v dobe Rímskej ríše v Anglicku pestovali pomaranče. Takže...
A aké pomaranče, nejaké špeciálne alebo...
Nie, tie, čo teraz máme v subtropoch. Proste tu bolo tak teplo, že si tu vedel dopestovať pomaranče.
No dobre, teplo, ale tak oni tam majú nejaké prúdy, ktoré tam spôsobujú to, že majú veľa zrážok, ne?
Hej, majú aj vlhko asi a tak, áno. Ale v každom prípade teraz by si v Anglicku pomaranč nedopestoval.
No,
asi by...
Ale zase technika pokročila, možno. Takže možno, že áno.
Hej, nejaký GMO pomaranč.
GMO pomaranč, ktorý rovno by bol aj, ja neviem, princové halušky alebo čo.
No, ale v každom prípade sa mi páči ich úspech, celkom šikovní chlapici.
Nie, tak to nehodno sa zahrávať s prírodou.
To jo, ale tak už sme sa s ňou zahrávali neviem koľko rokov. Takže...
Pozri, možno po oranžovej mrkve budeme mať, jak som to nazval, počkej,
paradajku
grudovník, áno.
Na mrku sme si zvykli, tak hádam aj paradajko grulovník jedného dňa. Prerazí.
Hej.
Dobre, a druhá, vlastne tretia spravička dnes je moja. A nevybral som si to ani tak kvôli tej správe, teda kvôli tomu, čo našlo, ale kvôli jednej takej zaujímavosti, ktorej sa teda hneď dostanem. A takže som chcel porozprávať o jednom lieku novom proti cukrovke, ktorý sa volá Onglyza. A ktorý teraz testoval nedávno v Amerike. A bol vlastne tým testom predchádzalo zlyhanie, no tak viac menej, no do zlyhanie iného lieku, Avandia, ktorý proklamovali, že bude parádny a neviem čo všetko. Ale neskôr vysvítlo, že tento liek dosť teda škodí na kardiovaskulárne zdravie pacientov. A nejaké metaanalýze zistili, že tí ľudia, ktorí užívali ten liek, tak mali o 43% väčšiu šancu na infarkty a 64% väčšiu šancu na smrť z kardiovaskulárnych, spôsobenú kardiovaskulárnymi ochoreniami. A kvôli tomu FDA, teda ten regulačný úrad v Amerike, sa zaviedol nejaké pravidlo, že všetky nové lieky proti cukrovke budú musieť podstupovať nejaké extenzívnejšie testy, práve zamerané na to, ako vplývajú na kardiovaskulárne zdravie. No a tento nový liek teda testovali na takmer 17 tisíc pacientoch. A vlastne nie v Amerike, ale skrz 26 krajín. No a potom to vyhodnocovali, že či nejak vplýva na to kardiovaskulárne zdravie. A teda jedna skupina pacientov jedla ten liek a druhá skupina jedla placebo. No a vyšlo im, že aj keď síce a ten liek nejak nevplýva na také veci, ako je infarkt, alebo nejaké zanášanie, som chcel povedať zasieranie týchto ciev.
Pomáš, že si sa tomu vyhol, tomu slovu.
Áno, úplne, pohode.
To bola tesnotka dosť. Ale zistili, že... Tí pacienti, ktorí užívali ten liek, tak mali nejaký podozrivý nárast v počte hospitalizácií kvôli zlyhaniu srdca, čo nie je vlastne infarkt, ale je to to, že ten stav, keď srdce nevládze pumpovať krv do celého tela, a zvyčajne sa kvôli tomu, teda na toto predpisujú ako prvá vec nejaké zmeny životného štýlu, a prípadne potom nejaké medikamenty. No a toto by samo o sebe nebolo až také... No a vlastne ešte, no už pre úplnosť len poviem, ako to vplyvalo na tú cukrovku, tak boli z toho veľmi nadšení, aj tí ľudia potrebovali menej. A teda vlastne mali oveľa lepší krvný obraz a nepotrebovali jesť toľko, ale vlastne nemali to také biedne proste, ako tí ľudia, ktorí jedli placebo, a čo sa týka tej úrovne inzulínu a cukru v krvi. No ale prečo som to chcel povedať, bolo, že a vlastne všetci vieme, že keď štúdiu platia výrobcovia liekov, tak samozrejme ten liek bude parádny, hej?
Je tam väčšia šanca, áno.
Áno, no a túto štúdiu práve platili výrobcovia tohto lieku a napriek tomu, nechápem, ako to je možné, keď konšpirátori nám tvrdia niečo iné, sa na verejnosť dostala tá informácia, že vlastne tento liek môže vplývať na to zlyhanie srdca.
Tak vieš, to teda akože zastierka, že akože to robia poctivo.
Ja si to vôbec neviem vysvetliť. Jedine, že by polovica tých ľudí umrela, alebo čo, tak museli niečo na veľa vypustiť.
Je to pravdepodobné, takisto je pravdepodobné aj to, že chceli len umlčať teda, alebo umlčať tých skeptikov skutočných, hej, ktorí hovoria, že to je všetko konšpirácia a tak, vieš, je to iba...
Blúd?
Nie je to blúd, ale je to dezinformácia, ktorá sa roznáša, aby potom ľudia ako my mohli argumentovať proti ním.
Aha.
Vieš, to je, keď máš nejaký dôkaz pre nejaký opak, tak to tam jednoducho bolo dané tými ľuďmi, ktorí sú zaradení v tej konšpirácii.
Aha.
No.
Ešte dobre, že som tu, že som to všetko vysvetlil.
Áno.
Práve, ja som si s tým lámal hlavu celý čas, odkedy som tu dnesko prečítal. Nerozumel som tomu vôbec, ako to je možné.
Tak, teraz ti to Johnny rozsvetlil. Práve. A už vieš, ako správne uvažovať.
Konečne som o niečo múdrejší.
Jo. Takže všetko? Môžeme ísť na fakt a fikciu?
Áno.
OK, takže fakt a fikcia je naša rubrika, kde dávame otázky a potom tu na vlastne moji kolegovia sa snažia odpovedať a takisto sa môžete snažiť odpovedať aj vy. A budeme si počítať nejaké skóre a na konci ten, kto vyhrá, tak ten bude veľký chlapík a ten, kto prehrá, tak ten bude malý chlapík. Áno. Takže jednotka. Je možnosť, že diabetes je spôsobený vírusom.
Ktorého typu?
Jednotka. Aj, povedzme, že pre jednotku je väčšia šanca ako pre dvojku. Povedzme, že keby som to povedal pri nejakom zaskupení virológov, tak by ma neukameňovali a nevysmiali by mňa, že som úplný debil. Čo myslíš, Osiris, keď si o tom čítal?
Nečítal, len... Vlastne som sa pýtal kvôli tomu, že jednotka je tá vrodená cukrovka a dvojka je tá, ktorú človek získava aj tým, ako žije viac.
A jednotka tuším môže vypuknúť?
Tak môže, ale z pravidla máš jednotku od narodenia a dvojka neskôr sa vyvinie.
Jednotka je o tom, že ti telo napadá tie bunky, ktoré produkujú ten...
Aj inzulín, presne.
No, takže čo myslíte, chalani?
No,
akože toto nie je, poviem pravdu, toto nie je súčasť fakt a fikcie, to ma len napadlo, keď si hovoril o tej správe.
Aha.
Teda to sa aj nebude hodnotiť.
Ale napriek tomu si myslím, že je to možné. No, vlastne keď už si tak pozerám, ako treba zistili, že to, ako máš črevnú mikroflóru, tak môže vplývať na to, či si, tuším, obézny. A už tam začali samozrejme ľudia machrovať, že tak keď budeš jesť dobre probiotika, tak už nebudeš tlustý a neviem čo. Čo je samozrejme blbosť, no ale v každom prípade sa mohla tam objaviť nejaká korelácia, alebo trebárs u myši po nejakom výre zistili nejaký väčší výskyt niečoho. Tak aby som povedal,
čo myslíš, ty, Martin? Možné.
No ja si myslím, že to môže byť celkom kľudne fakt. Kľudne mohol potom výre ten imunitný systém napríklad tak zblbnúť, že začne napadať to.
Mhm. Že akože imunitný systém začne nejaké autoimunná choroba vznikne v závislosti na tom víruse. Jo no. OK. Žiaľ, nevieme, či je to fakt alebo fikcia. Viem akurát to, že ja som bol dosť prekvapený, keď som o tom počul, že to nie je až také scesné si toto myslieť kvôli tomu, že jeden vedec vlastne, ktorý robil taký dlhoročný experiment, si robil rozbor krvi alebo niečo také a zistil, že počkaj, niečo sa tam objavilo a potom dostal diabetes číslo 2. A to som si povedal, že OK, to môže byť náhoda. Ten akože týpek, ktorý robil ten experiment, tak on ani netvrdil nič iné, len hovoril, že možno, hej, ako je to zaujímavé minimálne, že by sa na to oplatilo pozrieť viacej možno. A pri tom, ako o tom rozprávali vlastne, to bol o tom rozprával Rakenielo, tak povedali o tom, že je možnosť, že aj jednotka je dokonca spôsobená vírusom. To znamená, pravdepodobne bude aj nejaká, ktorá je spôsobená genetickou poruchou alebo nejak, tak akože tam tie dôvody toho môžu byť viaceré, ale takisto rozmýšľali a zamýšľali sa nad tým, že jednotka by mohla byť spôsobená vírusom. Niečo ako hovoril.
A bude dať proti nej očkovať?
Zatiaľ nevieme, či to naozaj spôsobuje vírus a je to extrémne ťažké zistiť, pretože sa predpokladá, že ak to je naozaj spôsobené vírusom, tak ten vírus príde, odíde a až po nejakom čase môže spôsobiť túto autoimunú chorobu alebo niečo také. Takže
že je to hajzel, ak teda existuje vôbec.
Je to hajzel. Ak je, áno. Len to bolo také pre mňa zaujímavé a nové, že by to vlastne mohlo byť niečo s vírusom. Dobre, ale poďme už teraz naozaj na fakty fikciu. Takže jednotka. Ľudské zývanie je nákazlivé aj pre psov. Osiris.
Nemôžem sa ubrániť pocitu, že už sme to tu raz rozoberali.
Áno, a čo bol výsledok toho rozoberania?
Myslím, že áno.
Takže ty hovoríš, že je to fakt.
Áno, fakt.
A tak zapíš si fakt. Povedz jasne, aby som vedel, čo si mám zapísať. OK, hovoríš, fakt. Že je to fakt. A čo ty, Martyr? Takže obaja hovoríte, že je to fakt. Ste si istí tým, čo sme niekedy hovorili na podcaste?
Istý som si, ale nepamätám si, čo to bolo.
A? Mhm. OK. Takže najnovšia štúdia, ktorú som našiel, ukázala a potvrdila.
To, ja to viem na 100%, lebo to bol fakt. Priateľkým pes pravidelne zýva, keď ty zazývaš na ňo.
A vidím, že si podnikol riadnu rigoróznu štúdiu. Mhm.
Hej. Nie, ale som si pamätal, o čom sme rozprávali, tak bola šanca, že sa to zmenilo, hej. A na druhej strane mám proste živý exemplár, ktorý proste za tebou papuľuje v princípe, takže...
Teraz dúfam, že myslíš psa alebo priateľku.
Samozrejme, že psa. Takže to by odporovalo ešte aj osobnej skúsenosti, aj tomu, čo som vedel, vlastne, že ako dopadla predchádzajúca štúdia, čo je veľmi malá šanca, vieš.
OK. Dvojka. Autistické deti nie sú nákazlivé na zývanie, aj keď vnímajú, že daná osoba zýva. Martyr.
Tam by za tým mohlo byť dačo také, že aj by to mohlo byť fakt, že nie sú nákazlivé, lebo oni majú tú časť mozgu, nie? Nejakú tak...
Tu zývaciu.
To nie je zývacia časť mozgu, tam ide o empatiu a podobné veci okolo toho a oni neprežívajú tieto pocity, takže čisto teoreticky tam je veľmi malá šanca, tak dám, že fakt, ale však snad sa nemýlim.
Takže hovoríš, že nie sú nákazlivé? OK.
Ja si vlastne myslím, úplne je to isté, lebo tí autisti aj majú tú zniženú schopnosť empatie a potom vlastne asi ani tiež, no vlastne tiež si myslím, že je to fakt kvôli tomu.
Mm-hmm. OK. Robila sa štúdia, kde vlastne zobrali dve skupiny ľudí. Jedna bola autistické deti, druhá bola neautistické deti, nejaká kontrolná skupina. A oni vlastne, tí japonskí vedci mali takú teóriu, že autistické deti nezývajú kvôli tomu, že nesledujú tváre ľudí. Preto im dali za úlohu, že OK, teraz budete sledovať okuliare. Že či tá osoba má okuliare, alebo nie. A keď sa daná osoba pozerala na obraz, na obrazovku, tak vtedy tam akože pustili, ako tá osoba zívne. Hej, a sledovali, že či potom bude zývať aj ten, kto to sledoval. A zistili, že... Tá kontrolná skupina ľudí, ktorí neboli v autistickom spektre, zývali o mnoho častejšie, to znamená nejakých 30%, oproti tomu autistické deti úplne 0 bodov, hej. Možno neviem, či tam vôbec... Je tam nejaké malé percento, ktoré zývalo, ale to bolo veľmi malé naozaj. Takže z tohto by to, čo hovoríte, mohlo aj sedieť, hej. Ale potom pokračovali ďalej a urobili to, že povedali tým deťom, že OK, teraz budete sledovať, či majú ľudia bradu. A v momente, keď mali ľudia bradu, tak vtedy sa autistické deti vyšvihli na 30%, to je presne ako kontrolná skupina. A to vlastne urobilo to. Teda ten článok je napísaný tak, že autistické deti nezývajú kvôli, nie kvôli tomu, že by nemali empatiu, ale kvôli tomu, že nesledujú tváre.
Takže vlastne oni...
ľudí, hej? Čo podľa mňa sa nedá celkom z tejto štúdie povedať. Podľa mňa z tejto štúdie sa dá iba povedať to, že lebo oni tam to bolo napísané tak, že autistické deti majú empatiu aj všetko, hej, super. Ale v skutočnosti podľa mňa to skôr hovorí o tom, že nevieme, nakoľko je tam tá empatia, ale vieme, že autistické deti zývajú a sú nákazlivé. Je to nákazlivé. To môže aj znamenáť to napríklad, že zývanie nesúvisí priamo s empatiou, ale s niečím iným, hej. Takže autistické deti sú nákazlivé na zývanie, keď sledujú tvár, respektíve ústa a vidia to. Trojka. Pôda na Marse obsahuje 2% vody z váhy pôdy. To znamená, že keď si zoberiem 100 kg pôdy, tak v nej nájdem, teda bude v nej 2 kg vody, ktorú by sme z nej teoreticky mohli dostať. Osiris.
Jak som zamyslel silno, ako keby o tom niečo vedel.
Práve, že som to čítal. A teraz rozmýšľam, jak to povedať, aby som ti nepovedal, čo si myslím.
Tiež, čo si čítal, takže v pohode.
A tak potom, áno, proste čítal som, že áno, že rozmýšľaj nad tým, že keď, no vlastne tá curiosity, čo tam je, že jedna z prvých vecí, že namierili niekde laser na nejakú vzorku pôdy a sa tam mať odparila voda, alebo vodík, a podľa toho zistili, že je tam voda. A tak začali hneď špekulovať, že to je bolo hrozne cool, keby mohli vlastne v budúcnosti si astronauti, neviem, na dvojplatničke zohrievať pôdu a z toho mať vodu. Ale tiež tam ešte tam, myslím, doplnili, že tam bol nejaký svinský jed v tej pôde, ktorý im dosť ublížil, keby ho zjedli. Ale každopádne je fakt, hovorím.
Jo, a ja som čítal tú istú newsku. Neviem teraz...
Jedine, že by v tom čísle z nás chcel nachytať.
Hej. Lebo ja si presne pamätám tiež, že to toxická je tá pôda, že tam našli vodu a tak, ale koľko, nemám ani
chajmu. Ja nepamätám, ale poviem, že fakt.
A ja tiež poviem, že fakt.
OK, máte pravdu, bol to naozaj fakt. A stále, pokiaľ viem, tak je to fakt. A... dal som to tu len kvôli tomu, že sme o tom nehovorili.
Hej.
Štvorka. Rastliny na Marse by mohli pripraviť atmosféru Marsu, aby bola dýchateľná aj pre ľudí. Nehovorím, že také rastliny existujú, ale hovorím, že principiálne by to fungovalo. Martyr.
No, toxická pôda.
Toxická pre ľudí.
Hej, a možno aj pre rastliny, čo neviem presne, čo tam bolo v tej pôde.
Nejaký perfloráca to alebo niečo také.
No, ale v každom prípade správne geneticky upravené rastliny by mohli dokázať niečo a problém je, či by si ten Mars tú atmosféru dokázal udržať nejako dlhodobo, ale myšlenka zaujímavá, tak budem veriť, že fakt.
OK, hovoríš, že je to fakt. A ty, Osiris?
Na jednej strane táto, ako sa to volá? Terraformácia. Ako teoreticky by to možno sa dalo, keby začali v malom a postupne by to treba zrozširovali, tak by tam dokázali vykompotiť nejakú atmosféru. Ale pokiaľ moje biedne vesmírne vedomosti siahajú, tak problém v tom, že Mars nemá atmosféru, spočíva vlastne v tom, že nemá magnetické pole a kvôli tomu tie slnečné čiastočky mu tam vlastne utrhávajú tú atmosféru sústavne. Pretože tie nabité častice, pretože to nemá čo odpudzovať. Takže aj keď možno teoreticky by sa to dalo spraviť, prakticky podľa toho, čo viem, tak by to tam dlho nevydržalo kvôli práve tým práve proti slnku, kvôli slnečku nabitým častičiam zo slnka. Áno. Takže poviem, že fikcia.
Kvôli slnečnému vetru jednoducho. A máš pravdu, je to naozaj fikcia. Tak ako aj Martyr správne poznamenal, tak je to spôsobené tým, že ten Mars by si tú atmosféru nedokázal udržať dosť dlho. A navyše problém je aj v tom, že ak by si tam naozaj dal nejakú atmosféru, tak jej tlak vlastne by nebol dostatočný na to, aby to ľudia vedeli tam pobehovať bez masky dýchacej.
Hej. Takže tá, to tak. Keď
a niekde by si tam natlačil nejaké ťažké plyny inertné? Vieš, také, čo by ti neškodili, ale by vyrábali tlak. Neviem, aké sú to.
Tam je problém ten, že on má strašne malú gravitáciu.
Ja viem. Ale tým, že tým by si ju zahustil.
Áno. Viem, čo myslíš, ale toto je bola vec, ktorú hovoril Neil deGrasse Tyson vo svojom podcaste a prišlo mi to celkom zaujímavé.
Hej, a navyše, sorry, keby si tam dal tie ťažké plyny, tak tie by padli na spodok, vieš. Ste by si mal husto, ale asi by sa nenadýchal z tých inertných plynov.
Jo, to je tiež možné. Peťka. Prvá fáza experimentu, teda phase one experiment, hej, na ľuďoch ukázala účinnosť diaminozepánu voči krátkozrakosti. Tak čo na to povieš, Osiris?
Neviem, viem, že je benzodiazepán a to je proti úzkosti vlastne. To je Xanax napríklad a tieto. Ale hen to, čo vravíš, tak to vôbec neviem, čo je. A
nehovorím, že je to niečo známe. Nehovorím, že teraz že doteraz sme to používali a odrazu sme zistili, že to funguje. Nie, trošku proti krátkozrakosti to nehovorím.
Nie, len čo mi to pripomína a podľa toho vlastne chcem usúdiť, že na čo by treba tá látka mohla, teda keď je tam to nazvoslovie nejak spoločné s tým, čo to robí, že tam ten diazepam, tak treba to robí niečo s mozgom. A napriek tomu si neviem nejak to odvodiť. Teda keď z tohto predpokladu vychádzam, tá krátkozrakosť je preto, že sa ti vlastne voku tie lúče pretínajú mimo sietnice. A to neviem, ako by vedeli vykompenzovať nejaké lieky, jedine, že by neviem, nejak ti tam pošahali tie svaly, ktoré ovládajú tu zakrivenie šošovky alebo čo. Ale to sa mi zdá... No?
Pošahali počítač, ktorý dekryptuje šum.
To by riadne... Neviem, mne sa to vidí nejaké divoké, tak poviem, že fikcia.
Hej. Okay. Hovoríš, že je to fikcia? A čo,
ja
ty,
si len surovo typnem, že to je fakt.
OK. A je to naozaj... fikcia. A diaminozepán, keď si dáš do Google, tak ti nič nevyhodí.
Zase si si vymyslel nejakú blbosť.
Áno. Najvyššie som chcel, toto som tu dal kvôli tomu, že fáza 1 nemôže ukázať účinnosť. Fáza 1 môže ukázať iba to, že to nie je nejaké, že to nezabíja nikoho alebo nič také.
Trolled.
Okay. Jo. Pekne, pekne.
Šestka a posledná. Toto bude otázka s možnosťami. A spraví vlastne to, že ak sa podarí, Martyr má momentálne 2 body, Osiris má momentálne 4 body a ak tu na Martyr odpovie správne, tak vyhral fakt a fikciu a keď Osiris odpovie nesprávne, tak prehral fakt a fikciu. A takže sa na to pustíme. Osiris dáva do banku 4 body. Otázka s možnosťami to bude. Paralela s tým, ako minule poslal zlý audiosubol z nahrávky pseudokastu Martyr, v minulej časti poslal Osiris len 30 minút z nahrávky pseudokastu. Je to po A. Osirisová chyba. Po B. Joinerová chyba. Po C. Hitler mal pravdu. A po D. Bola to Martyrová chyba. Takže...
No, asi nezvideš.
Tak mal by si zajtý Martyr, ne? Minulý šiel Osiris prvý.
Ale čerta, ty si narád.
Takže bola to Osirisova chyba, alebo B, Joinerova chyba, po C, Hitler mal pravdu, alebo po D, bola to Martyrova chyba.
Tak samozrejme, že to bola Osirisova chyba.
OK, hovoríš, že to bola Osirisová chyba. Ty zapisujem tvoju poznámku. A Osiris?
Vieme, že vlastne Osiris to nahral dobre. Aj vyexportoval to dobre, poslal to dobre. Tak myslím, že to nikto z nás nemohol ovplyvniť. Myslím, že sa vrátil do Hitlera a nejak to zmanipuloval celé, takže musím povedať C.
Teda hovoríš, že Hitler mal pravdu. Hej. Pravdu povedať, skôr som očakával, že toto si typne martyr.
Prečo ja?
Neviem, lebo minule sme začali hovoriť o tom, že máš rád Hitlera. Sme
začali, hej, ale to ste si vyfabrikovali, ty vole.
Áno, vyfabrikovali. No a čo? OK, a tu je pravda taká, že bola to martyrová chyba, takže ani jeden z vás neuhádol.
Prečo?
A len tak som si mohol vybrať otázku. Správne. A OK, takže ani jeden z vás nevyhral. Obaja máte 0 bodov.
No jasné, aha, o to ti išlo, he, lebo si mal minule 0. Aj. No nič. Tak poďme na tému. A podotknem, že táto téma bude mierne nezvyčajná, pretože bude obsahovať pomerne málo faktov, nakoľko faktom sa dopracovať v tomto prípade je takmer nemožné, ak nejakým normálnym porovnaniam. Teda nebolo to v mojej ľudskej sile a hlavne...
A budeme rozprávať vlastne o veľkosti penisu s pomerom ku topánkam. Veľkosti
napríklad
topánka.
Nie, budeme rozprávať o zbraniach, zakázaní zbraní, zbranie sú zlé, zbranie sú dobré, teda vlastne zbranie sú nedobré. A ja tvrdím, že dobré, John tvrdí určite, že zlé, však to poznáme, on je taký tento antigun, teda protizbraňový človečik. No.
Ja neviem, či som naozaj protizbraňový.
Tak začneme takými tradičnými pro a proti zbraňovými výrokmi. Zbrane spôsobujú viacej zločinu, to sú tí, čo sú proti zbraniam, a zbrane spôsobujú menej zločinu, čo sú za to, aby zbrane boli všade. Tak a skúste mi povedať, čo si myslíte o tom vy. Napríklad Johnet, aký máš ty na to názor? Kam sa prikloníš?
Prečo ja musím ísť prvý? Prečo sa ide Osiris?
Lebo ma zaujíma, ja viem, čo si
lebo
Osiris
plus minus myslí. Lebo si ho potopil na fakt na fikcii.
Hej.
To je pomsta, hej. Neviem, ja by som si neviem o žiadnej štúdii, ktorá by bola v tomto tu ohľade napísaná, alebo ich žiadnu som nečítal, ale keď sa tak predstavujem, tak by som si myslel, že to nemá žiadny efekt kvôli tomu, že zločin nemusí byť cieľom mocou spáchaný nejakou strelnou zbraňou.
Mm-hmm. A Osiris?
No, tak ja som práve čítal asi viacej informácií z tých, z toho tábora, ktorý je pre zbrane. Ale tiež, ako, neviem, ťažko mi je to povedať, len ono ide o to, že bavíme sa o strelných zbraniach, že? Že nie katány.
No áno, takto. Zbranie berieme strelné, áno.
Tak nie, viem, že...
Krompáč, sekery a podobné veci, nie.
Vidličky, vidličky.
Tak niekde, vieš, hovoria, že jo, tak tu keď zakážeme všetky zbranie, tak pôjde zločinnosť dole, ale... To sa mi zdá také divné, lebo ona sa mi zdá, že aj nejde, lebo keď človek chce niekoho prepadnúť, tak ťa prepadne spoza rohu aj so šrubovákom v ruke. Viem, že v Japonsku nejaký vynaliezavie, tam nemohli sa dostať k automatickým puškám ako v Amerike, a teraz treba chcel povraždiť spolužiakov, tak nejaký typek tam nabúral s nákladiakom do budovy a tak tam odrovnal zo pár ľudí. Takže vlastne kto chce, cestu si nájde, hej. A preto by som skôr povedal, že asi že ten počet zbraní, pokiaľ to nie je teda tak, že naozaj každý má na chrbte kalácha, tak možno bude ešte pôsobiť ako bude tam menej zločin práve, ako keď niekto nie je ozbrojený.
No. A...
Teda hovorí, že viacej zbraní znamená menej zločin.
Áno.
Ale niekde si myslím, že bude okay. Ten tipping point. tipping point, keď sa to preváži, už to bude zle.
Dobre, takže ja som tak zbežne prechádzal štúdie, jedna taká krásna knižka, že Morgan, Less Crime a podobné veci, a dá sa z toho povedať a veľký prd a kompletne zlá metodika, proste miešanie. On to napríklad, väčšina tých štúdií si porovnáva, hej, treba začneme, že porovnáme Ameriku s Švajčiarskom a z UK, hej, z... V Amerike máš veľa zbraní, pomerne vysoké množstvo vražd a podobne. A vo Švajčiarsku máš veľa zbraní, takmer nulovú zločinnosť, a v UK máš nula zbraní a pomerne slušnú zločinnosť stále. A proste z toho im tak... A teraz ten, kto chce, si z toho vyberie, že veľa zbraní podľa USA spôsobujú viacej zločinu, hej. Ten druhý pozrie na tú druhú stránku, na Švajčiarsku, veľa zbraní spôsobujú menej zločinu. Realita je také, že zbrane nespôsobujú zločin. A
no počkaj. Sa... A kto ho teda spôsobuje, keď to nie sú pištole?
No.
Počkať, ja si myslím, že to je aj zlá otázka. Pretože otázka by nemala byť, že počet zbraní, či ovplyvňuje zločin, počet zločinu, napríklad nejakého násilného, alebo tak. Ale podľa mňa by otázka mala byť, či počet ozbrojených ľudí. Pretože to je rozdiel.
Viem, že vo Švajčiarsku, pokiaľ ja viem, tak tam musí mať každý bojaschopný muž nejakú flintu.
Áno.
Ale myslím, že oni tam majú veľký prúser sa dostať na bojom.
Nie.
Nie?
Nie.
Tak to som si zle, to som niekde zle čítal.
Hej, no v skrátke ide o to, že napríklad Osirisu spomenul jeden z ďalších obľúbených mýtov, že útočné pušky a tak ďalej, tie sa nepoužívajú pri zločinoch skoro vôbec, menej ako 1% podľa štatistík, 1 až 3% závisí, že či sa pozrieme na tú dobrú štatistiku alebo na tú zlú zase, a bolo spáchaných útočnými poloautomatickými zbraňami, teda útočnými puškami alebo podobne. Väčšina z spáchaných zločinov zbraňou, keď už bola spáchaná krátkou guľovou zbraňou, to znamená pištol, revolver alebo podobne. A nedá sa, vyslovene, ja som si prešiel asi 10 štúdií, navzájom si úplne krásne odporujú Harvardská štúdia versus, ja neviem, nejaká Bostonská versus proste pridám link na Wiki ohľadom tej knihy a tam sú proponenti a ľudia, ktorí odporujú tomu a jedni druhých osočujú z toho, že proste vy máte zlú metodiku a tak ďalej. A v princípe majú zlú metodiku. Všetci, nedá sa korelovať proste množstvo zbraní so zločinnosťou, čo nám vlastne dokazuje aj napríklad také Švajčiarsko, USA a UK a kopec ďalších iných krajín, Poľsko, Česko a Slovensko a všetko dookola. Proste tam je milión...
Ja si myslím, že by sa to možno, že
no,
aj dalo.
Aha.
Len to nevieme. Vieš to, že...
Dobre, tak to nevieme, ale v každom prípade teraz momentálne nevieme povedať, hej, že či viacej je dobré, alebo menej je dobré.
Áno. S ohľadom na množstvo zločinov, hej? Pretože aj to, či sú zbrane zlé alebo dobré, môžeme posudzovať aj z iných pohľadov.
Áno, môžeme. Dobre, potom ďalší z takých obľúbených citátov ľudí, ktorí sú proti zbraniam, je, že zbrane sú určené na zabíjanie. No.
OK. To mi znie ako prezentácia faktu.
Áno. A ľudia si ich... A vlastne kvôli tomu ich ľudia vlastnia.
OK.
Takže?
Pochybujem, že niekto vlastní zbraň kvôli tomu, aby sme jedol polievku.
Áno.
Ale pravdepodobne hovorí, že ju chce na obranu. Že aspoň ja, čo počul, som argumenty, mám zo pár známych, ktorí vlastnia zbrane, a oni keď hovoria, tak hovoria, že oni ich držia vlastne na obranu, a to je kvôli tomu, že aby neprišlo ku ich ohrozeniu, tak to majú na sebe obranu. Nie vyložené na to, aby s tým zabíjali ľudia, aspoň sa mi s tým nepriznajú.
Hej. Dobre, a čo si o tom myslí pán Osiris?
A v podstate môj názor je totožný s Joyderovým. Myslím, že a teda keď hovoríme o tých legálnych zbraniach, tak je naozaj minimum ľudí, ktoré si ich kúpi s tým, že tak teraz chcem niekoho zastreliť, tak si kúpim pištoľ. A myslím, že takí ľudia skôr zalovia na čiernom trhu. A tí ľudia, ktorí si tie zbrane kupujú normálne, tak práve ich chcú na ochranu svojho zdravia, prípadne ochranu zdravia svojej rodiny alebo majetku. A takisto pokiaľ viem, tak mnohým zločinom sa predíde len tak, že ani on nemusí niekoho zastreliť, len proste ukáže, že má jednu ruku dlouhou a ten útočník si to potom rozmyslí.
No áno, na tú tému boli robené nejaké prieskumy medzi zločincami, ale v princípe štatistika je taká, že drvivá väčšina zbraní, to znamená 97% zbraní je zakúpených a používaných a vlastne ani nikdy nepoužitých na obranu alebo útok, a prevažne sú zbrane v tých rukách ľudí používané na šport, teda športovú streľbu, poľovníctvo a tak ďalej. A samozrejme tá obrana tam je ako jeden z hlavných dôvodov, prečo si to ľudia kupujú, ale reálne je malé percento ľudí, ktorí kedy a vôbec niekoho zastrelia.
Jasné. Čo nie je prekvapivé, ale myslím si, že ten statement vlastne, že zbrane sú na zabíjanie,
sú vyrobené na zabíjanie. Áno, ten je pravdivý. To je druhá časť.
Bože, sú statementu. Na krájanie.
Áno.
Áno, je to presne taký istý statement.
Úplne. Dobre, tretí statement, taký obľúbený: Hitler zakázal zbrane. A plošne.
Svojom vojsku.
Nie, ako cílnemu obyvateľstvu. Dobre, osedy zideš prvý teraz ty.
Tak, keďže som... O mne je známe, že som veľký fanúšik histórie, zvlášť druhej svetovej vojny. Čiže mám o tom naštudované úplne všetko.
Mm-hmm.
Okrem...
To môžem len potvrdiť.
Okrem práve tohto faktu, tak ten neviem. Ten mi unikol nejak. Čo ja viem. Tak to je taká... Možno zakázal, možno niečo, ja viem. Hitler bol vegetarián. Čo teraz? Zakážeme zeleninu? Ja neviem. Neviem, čo z toho má plynúť.
To bol jeden z argumentov tých, čo sú pro-gun, hej, akože pre zmenu tentokrát.
A že on ich zakázal, aby náhodou Židia si to nemohli rozmyslieť a brániť sa, hej.
Áno. Aj proste všetci.
Čo ja viem, možno, neviem. Čo ja viem, čo sa mu v tej hošelnej kotrebe preháňalo, to ty by si mal vedieť. Ty si fanúšik.
Však práve preto to spomínam, niekedy som teda ten vyfabrikovaný fanúšik. No dobre, nič. Takže nevieš, hej, povedať, a typni si.
Tak zakázal, dobre.
No a čo nám k tomu povie Joiner? To je taký silný argument, ja vieš, proste nemôžete zakázať zbrane, lebo Hitler ich zakázal a teraz my ich potrebujeme.
OK, takže v prvom rade si myslím, že je to úplne zlý argument, a ten argument sa mení aj počas doby, pretože ak ten argument je postavený tak, že OK, ľudia by sa mali vedieť brániť proti štátu, tak štát má momentálne oveľa lepšie prostriedky na likvidáciu obyvateľstva, ako sú ručné zbrane alebo nejaké poloautomatické zbrane. Sorry, to príde lietadlo a ťa bombarduje, hej.
Oh, to je tiež dosť blbý argument, no.
Prečo?
Lebo to by si...
Lebo myslím, že tento argument, aspoň keď som ho ja počul, tak sa mi zdalo, že bol prezentovaný v takom štýle, že vlastne štát si tým určuje svoju silu,
áno,
a zabezpečuje to, že sa obyvateľia nemôžu proti samotnému štátu vzbúriť so zbranami v rukách.
Hej, hej, na to sa odvolávajú stále pri druhom dodatku v Amerike, k ústave.
Áno.
A...
Lenže mne to nepríde ako dobrý argument kvôli tomu, že ak by už naozaj išlo do takého hustého niečoho, že OK, ideme sa strieľať, hej, tak štát vyhrá nad obyvateľstvom, pretože štát má oveľa lepšie spôsoby zabíjania, ako sú zbrane.
Aj keby nemal, vieš, si zober, že tu nás sa zoberie nejaká
trénovaný človek,
parta s krčmi, že nie, ideme sa zbúriť, kúpime si, neviem, magnumy a deviny a ideme striať do parlamentu. že tam príde 50 ľudí, proti ním sa postaví 100 vycvičených vojakov s M16-kami a čo? Jedného možno, jednému možno odstrelia palec na nohe a fajka zhasla.
A ten palec bude ešte potom aj prišiel, nejaká vede, ne? Tí hajzli. No neviem, ale na tú otázku, že či to Hitler zakázal alebo nezakázal, absolútne neviem. A ani ma to veľmi nezaujíma, ale typnem si a poviem, že nezakázal.
No a typol si celkom dobre. Ten argument bol taký, že Hitler mal v nejakom 35. 1935 nejaký predslov, hej, že proste kde zakázal proste držanie zbraní všetkým ľuďom a tak ďalej. Realita bola taká, že on už vlastne nič zakazovať nemusel, nakoľko v Nemecku od 28. roku 1928 boli už pomerne striktné gun registration, teda registračné zákony na zbrane. A čo je prvá časť, akože nezakázal a potom Židom bolo zakázané držať zbraň kompletne istými norimberskými zákonmi alebo možno ešte niektorými skoršími, ale im zároveň bolo upraných kopec ďalších vecí, hej, takže no a potom je tam tá predstava, že by sa tí Židia
ľudia zbúrili proti Hitlerovi,
ubránili proti armáde, čo je a v každom prípade nešli by asi so svojou kožou na trh tak lacno, ale neviem si predstaviť, aké zmyšľanie by to potrebovalo zmobilizovať sa takto.
Čo ja viem, takže ale aj tak to oni tam, áno, áno, máme pušky, dobre, máme aj polautomatické zbranie, všetko. Aha, tu sú dva tanky. Bum, bum, koniec.
A point je v tom, že by sa vôbec zbúrili.
Áno, presne, toto je
sile a proti, lebo tam vlastne nebol, to nebolo, že Hitler versus Židia, akože jeho by zastrelili, však bol iba jeden. Ale tam vlastne celé obyvateľstvo, bolo akože proti. Hitler mal, bol populárny. Tam, keby mali zbrane všetci obyvateľia, tak oni by sa postavili na stranu Hitlera so zbraňami a proti Židom.
Tak, tak. Tam všeobecne tá spoločenská nálada bola taká, čo je v dnešnej dobe asi nepredstaviteľná, hej, ale teda asi je, keď si pozrieš niektoré časti. Ne.
Treba si na to dávať pozor, je to nejaká výstraha, čoho všetkého sme my ľudia schopní.
Jojo, keď sú správne, no, správne v úvodzovkách namotivovaní, hej, k nenávisti voči inej skupiny obyvateľstva, tak je to celkom slušné. No, a ja som si ešte potom tak zbežne prešiel napríklad tie štatistiky a na Wiki je také, že homicide stránka, ktorá rozpráva o vraždách, ktoré sa odohrali a zhrniem to takto, že máme nejakú mieru, hej, že na 100 000 ľudí, koľko vražd je. V Amerike je to 4,7 vraždy na 100 000 obyvateľstva a pri 88 zbraniach na 100 ľuďoch. Pre zmenu.
100 ľudí?
Hej, zo 100 ľudí má v Amerike 88,8 tam bolo dokonca. V Českej republike je to 1,7 vraždy na 100 000 ľudí a 16,3 zbrane. Teda 1,7 vraždy na 100 000 ľudí a 16,3 zbrane na 100 ľudí. V Poľsku je to 1,1 ku 1,3 zbrane na 100 ľudí. Na Slovensku je to 1,5 vraždy na 100 000 ľudí a zbraní na 100 ľudí máme 8,3. To som len tak na matku vybral krajiny, ktoré sú nám blízke. No a potom spomínané Spojené kráľovstvo, teda Anglicko, má 1,2 vraždy a 6,2 zbrane na 100 ľudí a Švajčiarsko, ktoré má fakt nízku, má 0,7 a 45,7 zbrane.
Opäť si myslím, že je to zlý príklad.
Ako to nehovorí tomu, absolútne že nič, táto štatistika. A tam
ale
no?
Môj problém je v tom, že to hovorí o počte zbraní, nie o počte ozbrojených ľudí. Sorry, ale v Amerike napríklad viem o jednej štatistike, o jednej štúdie, ktorá je asi jediná taká, ktorej viac menej dôverujem z týchto vecí, ktorú som čítal a vyzerala OK. A tá vlastne hovorila o tom, že rastie počet zbraní v Amerike, ale klesá počet ozbrojených ľudí. To znamená, že ľudia sú ľudia, ktorí majú veľa zbraní.
Sýslia zbraní.
Hej, majú ich.
Áno.
Tony a tak ďalej. No. A v každom prípade toto je možno, že zlý argument, poukazuje len na to, že fakt tie zbranie nekorulujú nejako s vraždami. Keď si to vezme.
Korelovať môžu len. Ale to áno, nič o ničom neho vypovedá.
Tak ako Osiris spomínal, ľudia, ktorí chcú a vraždici spôsob nájdu. Ten chlapík v Japonsku, nepamätám si presne, koľko ľudí zabil s tým nákladákom, nabúral do školy a železnou tyčou a nožom dokázal celkom slušne zavariť obyvateľom.
Žiakom. Ináč, môj argument by bol skôr taký, že aj keď nehovorím, že zbrane spôsobujú vraždy, lebo to je zjavne hlúposť, ale hovorím, že zbrane uľahčujú vraždy. Pretože je podľa mňa jednoduchšie odtiahnuť kohútik a zastreliť niekoho, ako ísť ako poriadny chlap s nožom. Hej.
To není úplne také isté, ale nemám na to žiadny racionálny protiargument.
Ja ti neviem, akože jasné. Hej.
Akože ja hovorím iba pocit.
Lebo vieš, ty, keď sa niekto rozhodne vražiť, tak mu tam rúpne v lebenie. To nie je, že on si sadne k stolu a si na papier zapíše do jedného stopčeka kladivo, potom pištol, potom olovenú tyčku a si spisuje pre a proti. Hej. Ako jasné, hej, asi bude jednoduchšie, teda skôr by som si myslel tak, že keď zautočí, ja neviem, s tou olovenou tyčkou, tak ten človek to má väčšiu šancu prežiť, ako keď mu strelí z deviny do ksichtu. Hej.
OK, OK.
Áno, toto bude asi jeden z argumentov. Na druhej strane ukazuje sa, čo som chcel spomenúť, ten prieskum, ktorý robili na väzňoch. Konkrétne najvyššia nápravná skupina v Amerike. A 73% väzňov sa vyjadrilo, že keď má ten kriminálnik trošku rozumu z toho prieskumu, tak si najprv zistí, že či osoba, ktorú plánuje prepadnúť, má zbraň. A potom podľa toho postupujú ďalej. A 60% uviedlo, že radšej upustilo od toho, aby spáchalo trestný čin na osobe, ktorá bola ozbrojená a podobne. Hmm. Takže
teda hovorí niečo za tú obranu, hej?
Hej, hovorí to celkom slušne. A žiaľ Bohu, ten prieskum bol tendenčný asi. Mám taký pocit, keďže bol robený program skupinou. A
vo väznici.
Áno, tak kde inde sa budeš pýtať, hej, akože bežne na ulici asi nestretneš ľudí, ktorí spáchajú trestné činy, že...
Problém je ten, že vo väznici napríklad, keď máš šancu na skorý, na to, že ťa skoro vypustia, tak neviem, pripadá mi to tak, že tam si skôr...
Im hovorili, čo chceli počuť.
Že tam...
Nie, oni...
Nie je zjavné, čo chcú počuť pre väzňa? Keby si bol väzeň a bol by si v ich situácii a povedzme, že o mesiac by čakalo na to, že sa pôjdu na teba pozrieť, že ťa skôr vypustia, alebo nie, čo odpovieš? Zbraň by mi zabránila, že sú ozbrojení? Samozrejme. Ja neviem, akože, možno, že ne. Možno, že si to príliš racionalizujem.
Hej, neviem teraz, aké mali pohnutky tí väzni. Nebudem skúmať ani... že či to bolo ozaj myslené úprimne a tak ďalej, to ani neošetríš, proste bol to len prieskum, hej. Nejaký, ktorý poukázal aj na túto a vlastne obrannú funkciu týchto zbraní. A čo by sa tomuto dalo ešte povedať? Joner si myslí, že zbrania sú zlé. Nie?
Áno, ale je to kvôli argumentu, ktorý tu nezaznel.
A?
Ten argument je taký, že ľudia, ktorí majú zbrane, majú oveľa väčšiu šancu na samovraždu. Naproti tomu ľudia, ktorí nemajú zbrane, samovraždy u nich sú veľmi často...
Neúspešné.
Takto poprvé. Neúspešné, to je jedna vec. A druhá vec, že menej ich je. A tu nám máme jednu veľmi dobrú štúdiu, ktorá je z Izraela. Vieš, ako v Izraeli znížili o 1/3 počet samovrážd vojakov?
Hm?
Zakázali im na víkend brať si zbranie domov. To je všetko.
Hej, no.
A takisto napríklad v USA bola tiež štúdia, ktorá vlastne ukazovala, že ľudia, nemám to naštudované, žiaľ, neviem presné čísla už, ale ľudia, ktorí majú doma zbrane, majú niekoľkonásobne väčšiu šancu na samovraždu a nielen na pokus, ale na vyloženie zdarilú samovraždu. Nejaká racionalizácia je tam tá, že v momente, keď je zle alebo keď sa niečo zle stane a máš chuť na tú samovraždu, tak je ľahšie prísť zobrať zbrane streliť ako...
Ako sa obesiť, áno. Skočiť z vysokej výšky alebo
to som nedávno čítal, áno, že navyše... je to ako, že sa to nezdá, ale sám seba zabiť, že to nie je až taká úplná sranda. Že z výšky to môžeš prežiť a najmä, že tí, čo prežijú, tak hovorili, že väčšinou si to v polke rozmysleli aj toho pádu. Potom, že tam niekto, ten človek tam písal, že tie nové lieky, že s tým tiež už nie je sranda sa celkom zabiť, lebo sú urobené niektoré tak, že keď sa predávkuješ, tak zaspíš a sa dogrciaš a prežiješ to nakoniec.
Hej, hej.
A že celkovo, že aj obesiť sa treba vedieť, že keď to poserieš, tak neviem, ešte tam pár hodín ťa môžu oživiť, keď si nezlomíš väz.
Jo, to bola taká správa asi pred pár rokmi, kde sa jeden obesil a teda snažil sa obesiť a potom 4 hodiny kričal o pomoc a nevedel sa z toho dostať.
Parada.
A nakoniec mu sused prišiel na pomoc a zachránil ho.
A práve toto aj tie zbranie sú, že tam vlastne už keď urobíš ten prvý krok, tak už nemáš priestor na nejakú lútosť aj ako pri tom skoku a keď si to dáš pod bradu, tak alebo neviem, kde sa to dáva, tak...
Hej, nebudeme dávať praktické návody.
Úspešnosť.
A úspešnosť samovraždy so zbraňou je určite vyššia ako hoci čo iné. Pokiaľ teda človek nie je dostatočne odvážny, aby skákal pod vlak, tam títo talenti majú 100% úmrtia. Tak.
Áno, a toto si myslím, že toto je vec, ktorá je dosť podložená štúdiami a to je vec, ktorej dôverujem a je to niečo, na čom zakladám svoje rozhodnutie, ale nie je to jediná vec. Napríklad veľmi často sú argumenty pre zbrane také, že ak zoberieš obyvateľstvu zbrane, tak tie zbrane nezoberieš kriminálnikom.
Áno, to je pravda.
Záleží od kontroly.
Ako chceš? Počkej.
Máš prístup ku dynamitu?
Nie.
A čo si myslíš, koľko kriminálnych akože zločinov alebo nejakých násilných vražd je spravených dynamitom? Veľmi málo. Alebo raketometom. Hej, máš prístup ku raketometu? Nie. Problém je v tom, že zbrane sú už raz tu. Je to takisto, ako keď sa snažíš zakázať alkohol. Sú ľudia, ktorí ten alkohol chcú. Sú ľudia, ktorí sa ku nemu dostanú. A takisto zakázať teraz zbrane je takisto problematické. Keby
to
boli zakázané
ako
raketomet. Tak...
Nie. A to,
myslíš,
toto
ne?
Ti budem trošku odperúvať. Nie, lebo výroba zbrane okay. Je veľmi jednoduchá záležitosť. Takisto ako je jednoduchou záležitosťou výroba alkoholu. To znamená...
A to je za predpokladu, že výroba nejakej vybušniny nie je náročná. Ja si myslím, že aspoň, neviem, ja pozerám telku niekedy, teda nejaké seriály a tam vyzerá, že tam nejakú výbušninu dokáže urobiť MacGyver úplne v každej garáži.
Tak napríklad môj otec, oni keď boli mladí, tak si normálne vyrobili z indulóny nitroglycerín. Lebo je tam ten glycerol a keď máš nejaké znalosti, tak...
Áno, ide o to... Koľko si ochotný študovať a všetky tieto veci, ktoré je potreba k výrobe...
Sice nepočkaj, ne, sorry. To nebol môj otec. Môj otec vyrobil inú bombu. Oni neviem, čo tam pomiešali všetko a dali to do tej bombičky od sifónu, vieš, tie staré, tie olovené, čo boli. A odvtedy má otec krásnu jazvu na nohe. Keď mu tam šrapnel z tej bombičky, vrazil do stena. A to tiež boli detváky, hej.
No, práve ten argument, čo ty dávaš, že proste keď ich zakážeš, tak zmiznú. Nie, oni nezmiznú. Jednak raz už sú tu.
Áno, to som aj hovoril, že akože zakázať teraz ich už nemá zmysel, ale to neznamená, že nie som proste.
A ich výroba je pomerne jednoduchá. Tak ako je výroba pomerne jednoduchá pre výbušniny. Ja nevyrábam výbušniny, ty nevyrábaš výbušniny. Odhodlaný človek nemá problém výbušninu vyrobiť. Jednak z hnojiu, z bežných kozmetických prípravkov, proste spôsobov je milión priam. A akože áno, účinnou kontrolou totálne, tak asi sa nedostane k niektorým špeciálnym zložkám, ktoré tomu treba čo na mixovanie C4 alebo niečo podobného. V každom prípade, on tiež, ten človek, ktorý by si vyrábal zbraň, určite si doma nevyrobí kalacha alebo niečo. Ale dokáže si vyrobiť proste niečo, čo bude dostatočne účinné na to, aby mu pomohlo k jeho cieľu. Viď chlapík, ktorý zabil 125 ľudí, myslím, že v japonskom metre všetko, čo mu trebalo, bolo trošku lepší molotov koktel, hej, čo je v princípe bežne dostupný benzín a hodil to do metra. Toľko zuholnatených ľudí povynášali, že dovidenia. Proste keď človek chce, spôsob si nájde. Tam.
Jasné. Môj argument je taký, že keď rozprávame o takýchto tu hraničných prípadoch, tak to nemusí byť. Sú to jednoznačne tie prípady, ktoré najviac vidíme a najviac nám aj nejak hýbu, nejak emočné, ale myslím si, že nie sú to gro násilia, ktoré sa pácha so zbraňami. Hej? Myslím si, že oveľa viacej násilia so zbraňami je spáchané ľuďmi, ktorí vyložene nepotrebujú niekoho silou mocou zabiť, hej, a nechcú zabiť čo najviac ľudí.
Ako myslíš tých, čo sa bránia napríklad?
Toto sa či ráta do niektorých štatistík, alebo sa neráta? To bola práve výtka.
Lebo vieš, tí, čo sa bránia, tak ten človek málo kedy, že ide tak, že shoot to kill, hej, že strieľa, aby zastrelil. Hej. Tí ľudia, čo majú zbranie, tak koľkokrát sa tomu určite vynaloženie malo usilie na to, aby sa k tomu nejak legálne dostali. Takže môžeme predpokladať, že ich to nejak baví a chodí na tréningy a neviem, tie cvičenia a tam ho učia, ako streliť do človeka tak, aby ho zastavil a pritom ho nezadrbal.
Veľmi populárny argument je to, že keď drží muž zbraň, tak mu stupne testosterón. Všetci vieme, čo testosterón spraví. A takisto vieme napríklad, že určité cvičenia tiež krátkodobo dvíhajú testosterón, takže je to hlúpy argument.
Áno.
Ale neviem. Podľa mňa veľa to má dočinenia s kultúrou. A kultúra robí vlastne to, že vidíme v televízii strieľanie, ja neviem.
Oh, tak to dá.
Naši hrdinovia chodia, zabijajú hore dole. Hej.
To si úplne pomixoval.
Áno, ne? Tak čo?
Nejde o spoločenský a sociálny aspekt a vlastne ten pocit zodpovednosti a tak ďalej, ktorý tí ľudia majú a ako reálne uvažujú, keď sa k tej zbrani dostanú. Je rozdiel, keď sa k nej dostane proste niekto nezletilý a ktorý nemá jasne zadefinované hranice a potom už starší človek. A práve krásne je to vidieť na tom príklade Švajčiarska, kde tí ľudia sú vychovaní jednak od detstva plus minus žiť s tým a následne sa aj zodpovedne správať a potom príklad Ameriky, kde je pomerne je brutálne veľa zbraní a pomerne vysoká kriminalita s nimi, kde problém je, že tá vysoká kriminalita v Amerike je prevažne v gangoch drogových a podobne, že tých prípadov, keď je to ozaj, nemám presné čísla, lebo som sa k nimi dopracoval, ale tých prípadov, kedy je to ozaj v sebaobrane alebo v priamých takýchto vraždách medzi normálnym obyvateľstvom, ne medzi rôznymi kriminálnymi živlami, je o dosť menej, menšie percento.
Akože nehovoríš nič iné, čo som hovoril ja.
Pravda.
Ja hovorím len to, že napríklad myslím si, že keby bola iná kultúra, tak alkohol by sa nepil. Ale kvôli tomu, že tu existuje nejaká kultúra alkoholu, tak alkohol sa pije. Však aj
byť tie moslimské krajiny. Je. Tam je iná tam kultúra, pije, tak to nepijú.
Akurát, že keď ich chytia, tak to
stane
smrťou.
Nie až také.
Áno.
OK, a ešte jedna vec, ktorú som chcel, som zabudol to frasa. Mi to vypadlo teraz. Blog.
Hej, napíšeš blog potom ako odpoveď na túto tému. A v každom prípade môj názor je taký a týmto neho...
Už viem, čo chcem. No? Už viem, čo chcem. Keď hovoríte o tej obrane, že používať zbraň ako vlastne nejaké odstrašovacú vec, keď ti napríklad niekto behne do domu a chce ťa vykradnúť alebo niečo také. A koľký poznáte niekoho, kto napríklad, komu bol vykradnutý byt počas jeho prítomnosti alebo niečo také? Alebo koho napríklad prepadli a tá zbraň by mu bola pomohla? Koľkých poznáte?
Nula.
Nula a to je úplne invalidný argument.
Vypovedá to o tom, že v závislosti na tom, že podľa mňa ten argument na obranu je relatívne silný, vzhľadom na to, o čom hovoril teraz Martyr, akože sú to slabé dáta, povedzme, ale je to lepšie ako nič. A kde vlastne hovorili to, že keby vedeli o tom, že majú prepadnú niekoho, kto má zbraň, tak ho neprepadnú. Ale tu na to podľa mňa treba vidieť v risku toho, že sa niekto prepadne a tá zbraň ti pomôže na obranu a v risku toho, že čo? Niečo sa stane, nejaká nehoda s tou zbraňou alebo niečo také.
Tých nehôd nie je až tak veľa.
No však ani tých prepadnutí akože nie je veľa.
Ani tých prepadnutí nie je tak veľa. Ale podľa mňa, ja kvôli tomu toto hovorím, že tá obrana nie je až taký dobrý argument vlastný zbraň. Kvôli tomu, že žijeme, aspoň ja žijem v takom okolí, kde naozaj nepoznám nikoho, komu by sa také niečo stalo. Akože poznám to pár ľudí, ktorí dostali nakladačku, keď išli vonku z mesta, ale nemyslím si, že tá zbraň by tam pomohla niečomu, možno by nedostala nepapulu, možno by sa to zvrhlo ešte horšie, keď boli dosť pod napitom stave a možno, že by tam niekoho zastrelili.
No, toto je zase o pocitu, o zodpovednosti.
To nemusel byť on, vieš, keď tam vybehlo 5 ožratých ľudí na ne, on bol byť čistý ako slovo Božie a keď si nedali povedať, tak niekoho do niekoho musel streliť. Vieš.
Hej.
Áno. Akože na druhej strane, akože dostal nakladačku, hej. Možno, že keby mal zbraň, tak možno, že by nedostal nakladačku a možno, že by niekoho...
Možno by zastrelil jedného, ostatní by ho premohli a ešte by ho umlátili s pažbou.
Alebo by ušli.
A to sa nevieme, mohlo stať aj bez toho.
Však mohlo.
Akože na druhej strane.
Áno.
Takže to je tiež také. V každom prípade je to na diskusiu.
Je to kontroverzná
téma. Je to veľmi kontroverzná téma, áno. A neviem.
A ja mám pravdu.
Čože? Ty máš pravdu? Nie, ja mám pravdu.
V
princípe sme sa tu stretli také proti chodné názory.
Nie proti, pretože ja súhlasím s... Teda ja neviem argument dobrý, ktorý by potreboval zbrane. Akože ja viem, že zakázať ich nie je možné, ale podľa mňa akože dosť prísna kontrola je na mieste. Tak ako to máme napríklad na Slovensku s počtom ľudí, ktorí majú v mojom okolí zbrane, si myslím, že OK, whatever, je to v pohode.
A ja si zase myslím, že zakazovať by to ani tak netrebalo, ale to by chcelo, aby ľudia nejak racionálnejšie zvážili tie pre a proti a na základe toho sa rozhodli. Lebo až tam kopu ľudí ťahá na tú stranu, že pre zbrane práve to, že nejak si sami pred sebou zveličujú treba z tie rizika, ktoré im nemusia nutne hroziť a naopak bagatelizujú tie rizika.
Rizika, ktoré sa im môžu stať.
Ako neviem, myslím si, že sa to nedá paušálne povedať, lebo prípad od prípadu sa líši. Treba z niekto býva blízko pri Uniku 9, tak on bude mať legitimnejší dôvod si kúpiť tú zbraň ako niekto, kto býva v Košicech, neviem, nad jazerom alebo kde, na Furči.
Zavania rasizmom, ale povedzme, že niekto býva v časti, kde je mrne vyššia kriminalita.
Ja neviem.
Alebo...
Myslím, že pri Uniku je vyššia kriminalita.
Áno, ja viem.
Alebo treba máš niekde samoobsluhu a každý večer nosíš tržbu niekde do trezoru. tak taký človek lepšie, keď má zbraň ako nie. Alebo môže mu to viac pomôcť ako nejakému, čo ide z fabriky, ak je ten systém z domov. Ako proste teraz neviem to povedať. No. Ale skôr si myslím, že tí ľudia sa nevždy rozhodujú úplne racionálne v tomto. Čo nie je vôbec prekvapivé.
Tak sa opýtam, je tu niekto, kto napríklad za to, aby zbrane boli alebo možnosť dostať sa kvôli zbraniam bola významne uľahčená?
Akože by boli v samoobsluhe vedľa cukríkov, hej?
Až tak nie, ale nejak významne, povedzme, ako je to teraz. Ja presne aj neviem pravdu povedať, ako je to teraz, ale aby boli dostupnejšie významne. Myslím, že Martyr.
Významne závisí od toho, že čo. Myslím si, že by to malo byť pomerne
jednoduché. Tak to je vás tak, ako v Amerike, že prídeš do obchodu, povieš, že túto buchačku chceš a o 4 dní ti ju dajú, alebo koľko tam je tá čakacia doba.
No, v Amerike to závisí od štátu, od štátu.
Dobre, to je jedno. Povedzme, že takto by to bolo uľahčené. Na tom teraz nezáleží.
Takto to v žiadnom prípade nechceme. Aby to bolo ako v Amerike, strašne nejasné sú tam tie pravidlá. Jednak držby,
ale
jednak
sa neopínaj aj na tú Ameriku teraz. Joiner položil otázku strašne zjednodušené, tak modelové zjednodušenie je. Prídeš do obchodu a o 4 dní dostaneš zbraň.
Nie, tak to až nie. V každom prípade nejaké tie background checky, proste
kadrový posudok.
Nejaké krimi, áno, plus minus by mal byť absolvovaný, ale toto, čo je aktuálny postup, je trošku overkill.
Ty si teda zadovažuješ zbraň, hej?
A pripravujem sa na skúšky, áno.
To by malo patriť ku full disclosure.
Áno, takže toto je full disclosure, že ja som jeden z tých proponentov. A keď si myslím...
Nielen proponentov, ale proponentov, ktorý bude mať zbraň.
To není úplne isté, vieš. Čo keď nespravím testy, neprejdem cez psychotesty napríklad. Ha? To budete vedieť, za akým psychopatom nahrávate, potom sa radšej nepriznám.
OK, no. Ja už nemám asi viac čo povedať.
Hej, a už tam aj celkom pokročil čas, aj keď neviem, koľko z toho boli výpadky.
Veľa nie, no.
Málo.
Jo, takže tak. Ťažko z toho vyvodiť nejaký záver. Záver si musí spraviť každý sám. Sú preargumenty, protiargumenty, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie.
Pro sú horšie.
Napríklad, že Hitler zakázal zbrane. Je podľa mňa o dosť horší argument a potom a všeobecne nájsť nejaké relevantné dáta k tomu, to je to pomerne ťažké a výskyt a zbraní len ťažko koreluje s niektorými vecami, ktoré sú im prisudzované. Závisí, silne závisí od krajiny, regiónu a to je asi tak všetko, čo sa k tomu dá tak racionálne povedať.
A nie som si istý, či môžeš povedať to, že počet zbraní nezávisí od... Ako keby to bolo jedno. Podľa mňa to nie je jedno. Podľa mňa len nevieme odpoveď a preto sa tu môžeme hádať, ale nemôžeme sa nejako oprieť o nejakú pevnú vedu, ktorá by nám povedala vlastne, že aká je odpoveď.
Dobre, si to povedal.
OK. Konec?
Hej, ukončíme to týmto. Taký o ničom konec.
OK.
Nie. Tak, počkaj, ešte ja mám taký citátik na záver, že Boh, evolúcia stvorili ľudí silnými a slabými. Potom prišiel Samuel Colt a tento omyl zrovnal.
OK. A spravil ľudí, ktorí vedia dobre strieľať a ktorí sú vedia strieľať.
Detaily.
Tak a úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 106. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj na iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 13. oktobra a tému bude mať
Áno, Osiris. Budem rozprávať o koloidných vitamínoch.
To je ako koloidné striebro, ale
sú to vitamíny. Rozpustené vo vode. A nedávno som narazil na Facebooku na takú linku, ktorá bola a iné katastrofe, si to chcem podať.
OK, a tak tentokrát to bolo trošku dlhšie, minulé to bolo trošku kratšie, takže
hej.
Majte sa zatiaľ, poslucháči.
Čaute.